Lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht's nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi kirol leiora. Eta lehenik eta behin asteburuak utziriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Athleticek beste aurrera pauso handi bat eman du aurtengo liga irabazteko bidean. Zuri-gorriek huts eta bi menderatu zuten Obido Moderno, Maite Lizaso eta Ainhoa Alvarezen golei esker eta gainera Atletico Madrid eta Barcelona kaien arteko leian huts eta huts berdindu zutenez, lidertzan are eta gehiago sendotu da talde bizkaitarra. Momentu honetan Barcelona 6 puntura du eta Atletico Madrid berriz 8ra. Albiste honak, Donostiatik ere Realak garaipen berri bat eskuratu zuen Rayo Vallecano 3-1 menderatuta eta hala laugarren postua sendotu du eta egiten ari den denboraldi apartari jarraipena eman dio. Maria Díaz, Aintzan Enzinas eta Naikari Garzia izan ziren txuri-urdinen golegileak. Eta Oiartzunek berriz galdu egin zuen naiz eta Arene Altonagak sarturiko golari esker markagailuan aurre hartu zuen. Gero ordea Transporte Salkainek bi gol egin zituen partida irautza lortuz eta bat eta bikoa izan zen behin betiko emaitza. Halere esan beharra dago jaitsiera postuak 4 puntura dituela oraindik Oiartzunek. Eskubaloian bera-berak garaipenak pilatuz jarraitzen du eta azkena gainera erosotasun handiz eskuratu zuen Leon 37 eta 15 menderatuta. Gainera, sailkapeneko 3. postuan duan Guardesek galdu egin zuen eta ondorioz haiekiko tartea 3 puntura handitu du 2. postua sendotuz. Bera-berak irabazi, baina Zuazok eta Aiala Zarautzek ostera porrotarekin konformatu behar izan zuten. Bizkaitarrek Alkobenda aurkari zuzen hartu zuten etxean eta 21 eta 23 galdu zuten. Ondorioz, madrildarrek aurre hartu diete sailkapenean eta 5. postura jaitsi da Zuazo. Eta porrot, are eta mingarriagoa Aiala Zarautzek jasandakoa izan ere, sailkapenean bere goian zegoen eta puntu bat gehiago zuen Obido hartzen zuen etxean eta funtsezkoa zen beraz garaipena lortzea salbazioarekin amesten jarraitzeko, baina 21 eta 23 emaitzarekin galdu egin zuen. Obido 3 puntura du orain eta helburua zaildu egin zaio. Saskibaloian Gernika izan du da gure ordezkaietatik garaipena lortzeko modua izan duen talde bakarra. Bizkaitarrek Krefolari egin zioten bisita eta 50 eta 78 eroso batekin lortu zuten partida irabaztea. Momentu honetan sailkapeneko 5. postuan dira. IDK Gipuzkoa EHUk berriz partida txarra jokatu zuen Ferrolen eta 77 eta 48 galduta egin behar izan zuen etxerako buelta. Hala, azken asteetako bolada onari etena jarri dio talde Gipuzkoarrak. Eta Añares, Riojak azkenik 84 eta 86 galdu zuen Perfumerias Avenidas liderraren aurka eta sailkapeneko azken postuan jarraitzen du. Areto futbolean Orbinak 3-2 galdu zuen Arerio zuzena duen Mosteleseen aurka eta egoera gero eta gehiago korapilatzen ari zaio. Momentu honetan 3 puntura du jaitsiera postuetatik irtetea. Errugbian Espainiako liga ez da nahi bezain ondo hasi Getxorentzat. Izan ere aurreko astean debuteko partidan 17-18 galdu zuen Majadahondaren aurka eta atzo berriz denboraldiko 2. porrota pilatu zuen INEF Barcelonarekin 29 eta 14 galduta. Pistako ziklismoan Tania Calvo Arabarrak brontzezko domina lortu zuen Hong Kongen jokaturiko munduko kopako taldekako abiadura proban. Tania Calvok Elena Casasekin osatu zuen bikote eta O'Brien eta Sullivan kanadiarrak menderatu zituzten hirugarren posturako borrokan. Garaipen horrekin Calvo eta Casas Rio de Janeiron jokatuko diren Olimpiar jokoetarako plaza lortzetik oso gertu daude. Hori berresteko, aukera paregabe izango dute martxoan Londresen jokatuko den munduko kopako urrengo proban. Eta Karlinean Irantzu Garziak Espainiako txapelketa irabazi du modalitate mistoan Gontzal Garzia anaiarekin batera.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 euroren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-906 telefonora.
Natural Naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Gaurko saioa futbolarekin hasiko dugu izan ere Atletikek beste aurrera pauso handi bat eman du aurtengo liga irabazteko bidean. Zurigorriek gutxe eta bimenderatu zuten Obido Moerno, Maite Lizaso eta Ainhoa Alvarezen golei esker eta gainera Atletico Madrid eta Barcelona kaien arteko leian utxe eta utx berdindu zutenez, lidertzan are eta gehiago sendotu da momentu honetan Barcelona 6 puntura du eta Atletico Madrid berriz 8ra. Ainhoa Tirapu, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Momentuz gauzak ezin hobeto dazkizu Ainhoa, eta liga hasieran txapelketa irabazteko hautagai nagusiak Barcelona eta Atletico Madrid ziren arren, momentu honetan zuen izena nabarmen igoko zen kinieletan.
Bai, ez gauza kondo atera zaizkigu momentuz eta abantaila polita lortu dugu, beraz gure izena gero eta gehiago entzuten da normala den bezala.
Aipatu berri dut Ainhoa, Barcelona 6 puntura eta Atletico 8ra dituzuela. Argi dago oraindik ikaragarri geratzen dela eta gauza asko gertatuko direla, baina tarte garrantzitsuak dira.
Bai, normalean puntu honetan ez dira horrelako distantziak egoten, ez? Eta guretzat oso be, ez? 6 puntuko abantaila asko da. Eta bueno, gauzak egiten gauden moduan egiten balin baitu bigarren itzulian, oso ondo etorriko zaigu.
Gainera, horrelako egoeretan atzetik aurrerako bidea egin behar izaten duten taldek presio puntu hori igarri egin ohi dute eta zuek aldiz beste lasaitasun puntu baduzu orain.
Bai, egia da ere, hasiera batean liga zinenean inork ez duela igual hainbeste apostu egiten gugatik eta hori ere eman digu pizkat lasaitasun bat, txapeltan sartzeko eta bueno, eta gutxinaka gauzak ondo egiten joateko, eh? Zeberaiek ere presio pizkat gehiago zeukaten, Championsa jokatu dute eta uste dut hori ere nabaritu dindela. Guk egin duguna izan da gure aukerak aprobetsatu, orain dela hiru jaurdenaldi berdintuta duten goiko postuan, eta horren daukagu abantaila hori, ez? Beraz, hiru jaurdenaldi eta nasoalatzen dira gauza futbolean.
Ainhoa, zuk esan duzu, agian jende asko ketzuela imaginatuko zuek 14. Jardunaldian egoera ainonean izatea, eta zuek bai?
Beti izan dugu konfiantza gure jokan eta gure aukeretan, ez? Azkenean badakigu igual individualki ez daukagula inbesteko kalitatea, baina bai daukagu gauza oso on bat taldea, ez? Beti izan dugu intentsitate puntu bat gehiago izan dugu eta horrekin ere gauzak konpentsatzeko aukera daukazu.
Baldintzak horren alde izan da porrota litzateke zuentzat aurten liga ez irabaztea?
Bueno, a ver, ez dut esan nahi, ez? Azkenean, pasan urteetan jaso ditugun porrotako gorrak izan dira, uste dute ikasi dugula horretaz, eta aurten ez dela gertatuko hori espero dut, baina, bueno, bakigu kirolan horakoa lan baita, lesio pilo bat izan ditugu, eta, bueno, sorte pitin bat ere behar da liga bat irabazteko, ez du balio bakarrik egiten zuen lanarekin, ze talde asko egiten lana helburu horrekin, ez, eta bakarrik batek irabazten du. Egia da, aprotxatu ditugula aukerak, lehenengo itzulea abantailarekin bukatuko dugula igandeontan gertatzen da gertatuta, eta bueno, orain egin behar duguna ba, burua hotz eta gure lanarekin.
Eta larun bateko partidari dagokion ezainoa, egia da sailkameneko azken postuetan dagoen talde bati egiten zeniotela bisita, baina era berean baja garrantzitsuak zenituzten eta beste behin aurpegi eman zenuten.
Bai, egia da, boaz, kanpoko zelaietan kostatzen zaigula pixka gehiago gure jokoa egitea, zenean bela artifizialean ez dugu hainbeste jokatzen, eta genekien bere zelaien beraiek indartzu sentitzen direla eta partiditzu zia izango zela, ez? Askotan egoten dira partidu batzuk non joko askorik ez dagoen, baina sendo egoten balin bazara eta defentsan finitzen bazara aukeraren bat sortuko duzu, ez? Horrelako partidua izaten dira normalean kanpokoak eta horrelako izan zen larun batekoa. Aprotzeratu genituen gora aukerak, asko ez ere gehiago izan genituen, baina bueno, lehenengo gola sartu genuenan, ja lazaitasun pizka gehiagorekin jokatu genuen, bigarren zatia hobe egin genuen, eta bueno, ba, hori beraiek intentsitate askorekin atera ziren, lau erekin egoten ziren presioan goian, kostatzen zitzau baloia atzetik ateratzea, baina bueno, beste motatako joko bat ere egitea beharrezkoa da, ez? Aukerak dituzunean, edo joko desberdin bat lortzeko moduan zaudenean, ba horrek esan nahi du taldea sendo dagoela.
Taldea oso ondo dago, Atletik ondo dago, eta Ainhoa tirapu ere, bai?
Bueno, defentsa ere, bai, ez? Osea, azkenean golak ez dituztenean jasotzen atezaina, normalean izaten da talde osoaren lana, ez? Hori da politikoki ondo dagoena esatea, ez? Eta gila da. Lana denona, na. Esaten nun, gure sekreturi gandiena da intentsitatea, eta intentsitatearekin joaten zarenean aurrera tatzera, normalean lortze duzu horrelako emaitza honak, ez? Zastikatidu jarraian goli jaso gabe, eta bueno, gure rekordak apurtzen, 11 jardunaldi segidan garaipena lortzen, eta bueno, oraindik horre pizkar gehiago lortzea espero dugu.
Ainhoa tirapu, ba, zorionak egiten ari zareten txapelketa apartaren gatik, eta segi horrela, guk gustura ematen ditugu eta zuen gaineko albiste honak.
Eskerrik asko.
Albiste honak Bilbo aldetik eta beste hainbeste gertatzen da Donostian, izan ere Reala garaipen berri bat eskuratu zuen Rayo Vallecano 3-1 menderatuta, eta hala laugarren postua sendotu eta egiten ari den denboraldi bikainari jarraipena eman dio. Maria Diaz, Aintzan Enzinas eta Naikari Garzia izan ziren txuri urdinen golegileak. Eta momentu horretan telefonoaren bestaldean dugu taldeko kapitaina. Aintzan Enzinas, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, habéis comenzado el 2016 de la mejor manera. Dos partidos y dos victorias, Aintzane.
Pues sí, no había mejor comienzo, ¿no? Hemos conseguido los 6 puntos que estaban en juego este año y esperamos seguir sumando muchos más.
Y además, Aintzane, estos dos últimos partidos han sido muy emotivos y muy especiales para vosotras, ya que habéis tenido muy presente a Chimist, el que fue, bueno, vuestro preparador físico, y ayer también le dedicasteis un sentido homenaje en los prolegómenos del partido.
Sí, Chimist falleció hace una semana y bueno, pues no teníamos mejor regalo para él que conseguir las victorias. Hicimos ayer un pequeño homenaje en el que estuvieron presentes su mujer y su hija. Y bueno, el día anterior también en Zaragoza, pues pudimos brindarle la victoria, ¿no? Que seguro que esté donde esté, pues tendría una sonrisa.
Tendría una sonrisa, Aintzane, y seguro que estaría orgullosísimo de vosotras.
Sí, él siempre ha pedido muchísima intensidad, ha sido pues una persona muy importante para el equipo. Estuvo 8 temporadas con nosotras, pero bueno, a partir de ahí que hizo el cambio ya al primer equipo y demás, pues sigue estando presente, ¿no? Estuvo en Zubieta, todo el tiempo ha estado en Zubieta, ha estado con nosotras incluso ayudando a recuperarse de lesiones a jugadoras que digamos que no le tocaba a él, ¿no? Pero siempre ha estado presente, siempre para animar, siempre para ayudar. Y bueno, pues es una persona que ha marcado el camino de muchas de nosotras, ¿no? Entonces, pues pues así se lo hicimos saber y con, bueno, pues con estos pequeños homenajes pues también hemos ido pues reconociendo lo que tanto, bueno, ha dado por nosotras, ¿no?
Un gran profesional y una gran persona, que duda cabe. Y viniendo un poquito a cosas más alegres, Aintzane, como ya he comentado en la entrada, ganasteis por 3-1 al Rayo Vallecano y uno de los tres goles lo marcaste tú después de culminar una gran jugada colectiva.
Sí, la verdad que la jugada fue muy buena, empezando desde atrás, por banda derecha, sacando desde lateral y bueno, un buen centro y bueno, pues pude hacer gol, ¿no? El equipo está jugando muy bien, juegue quien juegue, pues no hay grandes cambios y bueno, pues ahí estamos, ahí arriba, y esperamos estar aún más arriba, ¿no? Estamos haciendo una buena temporada, queremos más, sabemos que podemos estar todavía más arriba y en eso estamos, ¿no? Pues, trabajando a diario para todavía hacer mejor las cosas.
Aintzane, luego para las jugadoras que jugáis en las posiciones de adelante, siempre es importante ver portería.
Sí, sí, la verdad es que bueno, que es bonito culminar las jugadas, hacer goles y recibir abrazos, ¿no? Está muy bien.
Con la victoria afianzáis el cuarto puesto y casi rozáis con la punta de los dedos al Atlético de Madrid.
Sí, nosotras queremos mirar hacia adelante, también, bueno, los que tenemos por detrás vienen cerquita y están haciendo bien las cosas, y nosotras pues queremos mirar para arriba, ¿no? Y tenemos cerca al tercer clasificado y pues por ahí estamos mirando, ¿no? Pues para hacerlo bien y ir acercándonos cada vez más y si podemos pasarles, etcétera.
¿Cuál es el secreto?
No hay secreto. El secreto es el trabajo, no es más.
¿Y dónde está el límite de la Real Sociedad esta temporada, si es que lo hay?
No le vamos a poner límite, no lo sé. Al final sí es cierto que contra el Barça, contra el Atleti, tuvimos unas derrotas que pues fueron abultadas, ¿no? Pero bueno, fueron dos partidos que bueno, están ahí los resultados, pero no creo que haya grandes diferencias con esos dos equipos ni con el resto de los equipos de la liga, ¿no? Entonces pues intentaremos terminar lo más arriba posible haciendo un buen juego y las cosas bien, y cuanto mejor haces las cosas, más arriba te encontrarás al final.
Aintzane, me imagino que para ti esta temporada será muy especial, debido a que tú llevas en la Real Sociedad desde los comienzos. Me imagino que siempre soñarías con realizar una temporada como esta, y al final está llegando.
Sí, son 12 ya las temporadas que lleva el equipo femenino, son 12 las que llevo yo, y bueno, nunca nos había tocado, nunca habíamos estado en un momento tan bueno, ¿no? Ha habido grandes temporadas, no tan buenas como esta, veremos cómo termina, pero no tan buenas como esta, y son fruto pues del trabajo que se ha ido haciendo año a año, ¿no? Y ese trabajo pues se está dando ahora, pues lo que ya era hora de que diese, y bueno, pues que sean muchas y que sean así de buenas.
Aintzane, muchas veces se suele decir que lo más complicado no es llegar arriba, sino mantenerse. Y en ese sentido, ahora toca seguir sumando, y para ello el próximo examen es el Sporting de Huelva.
Sí, esta semana no hay competición, y la semana que viene pues viajaremos a Huelva pues con la intención de seguir sumando, de llevarnos 3 puntos de un campo muy complicado, muy difícil, porque es pequeño, es botón artificial, y bueno, pues sabemos, también sabemos competir en esos campos. Este año fuera de casa lo estamos haciendo realmente bien, y bueno, pues vamos con la ilusión de seguir ahí arriba.
Ba, espero ezagun bolada honak jarraitzea eta bi aste barru berriro ere zuen inguruko albiste on bat emateko moduan izatea. Aintzan Enzinas, zorionak egiten ari zareten denboraldiarengatik, mila esker gaur gurekin izateagatik eta nahi duzun arte.
Bale, eskerrik asko zuei.
Eta Oiartzunek berriz galdu egin zuen naiz eta haren altona sarturiko golari esker markagailuan aurre hartu zuen. Gero ordea, Transportes Alkainek bi gol egin zituen eta partida irautzea lortu zuen. Bat eta bikoa izan zen behin betiko emaitza. Esti bajo, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Partida ondo hasi zen zuentzat, esan da bezala haren altona sarturiko golari esker, baina ez zineten gai izan markagailuari eusteko.
Hoixe, bera, bai, hola zan zan, hola gertatu zan. Pena izugarria, baina bueno, tokatzen zaiguna orain da, zera, burua gora eraman, eta horrengo partida begira, iluzioz, eta lan hainez, berrateatzen deun, hiru puntuk, etxetik kanpo.
Eta lastima da estiz, Transportes Alkaine gutxi gora bera esan daiteke zuen ligako talde bat dela, eta irabazi izan bazenute, tarte garrantzitsua irekiko zenuketen jaitsira postuekiko.
Bai, hoi da, bost puntuta genezkan, eta hoin sortzea jarri dira, baina, bueno, indikan liga asko gelditzea, lehenengo buelta indikan ez amaitu, eta ez dugu bakarrik hortan pentsatu behar, asik gu badakigu gure lana zein den, ikasi, eta aberre maitzako betzen dian pixka gure alde jartzen dien, baina, bueno, bai, bretxa hor pixka direki da, eta pena, baina, bueno, hoi ez dugurekin bukatuko, azitxe aurrea.
Hori, ez da, aurrera jarraitu behar da esti, eta gainera jardunaldi honek albisteonik ere utzi du, izan ere Obidok eta Kolleren sekere ez dute punturik batu aste bukaeran, eta ondorioz jaitsiera postuak lau puntura dituzu oraindik. Tarte polita?
Bai, tarte polita. Bueno, behintzat partidu baten tartia edo partidu eta empate baten tartia dakau, baina espero dugu tarte hoi gero za handiagoa izatea guretzako behintzat hobe izango delako. Tarte hori handitzen baldin badegu, eta bakigu gure lana zein den, eta aber hori lortzen deun. Bai, espero bai, eta uste bai, lortuko dula.
Este, liga hasieran espero zenuten orain arte ematen ari zareten maila ona ematea?
Bueno, bagenekin azkenen goran dauden taldeen aurka zaila aukiko genula, eta gero pentsatzen genuen, gure ez, gure artean dauden ekipo hoien aurka, igualtan turen bat gehiua ateatzea, bai espero genula. Hasiera pena bat izan zen galdutako puntu, baina eta atzokoa niretzako pertsonalki gogorra izan zen galtzea partida. Baina bueno, esan dakoa, oin lanen bitartez eta danak elkarrekin aurrea eramaten badeu, seguru nago emaitza hobego lortuko ditugula.
Zuek ikustera esti, jende desente joan hori da, eta pentsatzen dut horiekin neurri batean harremana izango duzuela, ez dakite zer esaten dizueten?
Bueno, jendia kanpotikan esatea dugu, partidu polita ikusutela, borrokatzen ari gehala, iritsiko dala gure momentua, irabazeko ditugula, eta horrekin arro ez, gelitzezea, eta pozik, baina azkenen puntua gehitu behar dira, tablan ze bestela hor gelitzen zea. Eta orduan badakigu, pixkanaka, baina azkenengo martxea hori igual, atea behar dugu indikan, ez? Ez dakit. Baina, bueno, pixkanaka, badakigu zaila izango zala, eta hor txego de baina burua gora beti aurrean bildatzen.
Hori ez da, burua gora, aurrera begiratu beharra dago, eta agian Transportes Alkaineren aurka ies egindako puntuak Rayo Vallecanoren aurka lortuko dituzue?
Bai, gure intentzioa hori da behintzat. Ikusiko dugu aste buruntze gertatzea, baina ez dugu txiko, eta ateako geha porto da, esaten duen ez dela. Lana hona itea, eta golpare batzuk sartzen ditugu, eta venga, partida guretzako. Bai.
Bai, ala den, eta ea ba, Rayo Vallecanoren aurka hiru puntu horiek iristen diren esti. Esti bajo, mila mila esker gaur gurekin izateagatik eta zorterik onena opa izuegu.
Mila esker zuei, bai, eskerrik asko.
Eskubaloian bera-berak garaipenak pilatuz jarraitzen du eta azkena gainera erosotasun handiz eskuratu zuen Leon 37 eta 15 menderatuta Uxu Ezkurdia.
Bai, egia esan Zuazoren aurkako partidoan ondoren olako partidua lasaiago jolastea ondo etorri zitzaigun eta behintzat gauzako betu eta ikusten da ja gure bide hartzen ari gehala eta gauza pixkanaka nahi bezala egiten ari gehala.
Era bat, nagusi izan zen talde Donostiarra eta min handi egin zuen abiadura handiz jokatuz eta kontrarasoetan eraginkortasun handia erakutsiz.
Bai, egia esan gure fuerte handian ikuste hori azkarra gerala eta korrika egitean ba min handia egiten dugu kontrako ekipoari eta bai, gehienako lasartu genituen eta egia esan partidu gehienetan ere horrek ematen dizkigu puntu gehienak.
Kantxan izandako jokalari guztiek sartu zuten gola eta hori ere datu esanguratsua da.
Bai, bai, horrekin ere ikusten da azkenean ba kantxeratzenean guztiok aportatzen degula hor zerbait eta ba denek uki genula aukera bai jokatzeko eta bai gure golak sartzeko ere.
Gainera, sailkapeneko hirugarren postuan doan Guardesek galdu egin zuen eta ondorioz haiekiko tartea 3 puntura handitu du bigarren postua areta gehiago sendotuz.
Bai, bai, hori Guardese galdu izana eta Zuazok ere galduzuna, ba azkenean guretzako hori bada puntua positiboa guretzat, zen azkenean ba hori lehenengoak oraindik an berdin ditugu, baina behintzat hori atzean distantzia pixa gehiago daukagu.
Hurrengo astean Alkobendasi egingo dio bisita bera-berak. Alkobendas 4. Postuan dago momentu honetan eta beraz ez da irteera xamurra izango Uxu Ezkurdia.
Bai, bai, egia da orain guretzako partidu guztia importantea, bai goian dagoen baten kontra behian, baina bai, egia esan asteburontan partidu gogorra ukiko dugu, baina bueno, espero dugu ba hori, ba naiztak begaien etxean jokatu ba partidu txukun bat egitea eta bi puntuak ekartzea honea.
Bera-berak irabazi, baina Zuazok eta Aiala Zarautzeko ostera porrotarekin konformatu behar izan zuten. Bizkaitarrek Alkobendas aurkari zuzen hartu zuten etxean, baina 21 eta 23 galdu zuten. Ondorioz, madrildarrek aurre hartu diete sailkapenean eta 5. Postura jaitsi da Zuazo. Ainhoa Zabala, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Partida garrantzitsua zen zuentzat, izan ere Alkobendas zuek baino puntu bat gutxiagorekin eta 5. Postuan iristen zen, baina 2 goleko aldearekin galdu egin zenuten.
Bai, hala izan zen, partidu oso garrantzitsua zen guretzat, eta bezaki, ba, presio horren erruz edo zer, ba, ez dugu gure partidu oberen egin eta ez gendun lortu partidu irabaztea.
Presioak esan duzu hainoa, nola baita eragain zizuela edo erasan zizuela, eta kantxan dagokion, kantxari dagokionez, esan edute jokoari dagokionez, ez zerk erabaki zuen partida?
Ba, defentsan ez gehinen oso ondo egon, ez guen duen gu defendatzen dugun bezala defenditu, eta gero erazoan erain bat eta hortik eta faiatu genituen.
Eta lastima da gero hainoa, ze irabaziz gero, 4. Postua sendotu eta mailaren gainean kolpe garrantzitsu bat emango zenuketen.
Bai, horrela da, baina bueno, ba, orain aurrera begiratu behar dugu eta ba, pausuz jarraitu eta berriz 4. Postu hori lortzea zaiatu behar gara.
Ligako lehenengo zatia bikaina izan zen zuentzat, baina 2016-aren hasiera ez doan orabide berean, 2 partida, eta bi porrot momentuz, naiz eta esan behar dena inoa, bi talde handiren aurka jokatu duzuela.
Bai, horrela, ez dugu punturi lortu, baina egia da izan, pasadan astean, oso sentsazio honekin atera ginen partidatik, oraingoan ez hain sentsazio honekin, baina bueno, uste dute aurrera uko partiduak hobeto joango direla.
Zuk esan da bezala, orain buru altxa eta zuen jokorik onena berreskuratzea helburua.
Hori da, orain ba aste honetan ere gogor entrenatu eta aurrengo partidan pentsatu behar dugu.
Ainhoa Zabala, ba ea ba lehenbailen iristen den 2016ko lehenengo garaipena.
Mila esker.
Mila esker zuri eta beste bat arte.
Agur.
Eta porrot, are eta mingarriagoa, Aiala Zarautzek jasandakoa izan ere sailkapenean bere goian zegoen eta puntu bat gehiago zuen Obido hartzen zuen etxean, eta funtsezkoa zen garaipena lortzea salbazioarekin amesten jarraitzeko, baina 21 eta 23 emaitzarekin galdu egin zuen, Obido 3 puntura du orain, eta helburua zaildu egin zaio. Itziar Ubilio, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ligako zozketa egin zenetik argi zegoen zuentzat benetan garrantzitsuak ziren partidak urtarrilean iritsiko zirela, momentua iritsi da, baina tamalez lehenengo azterketa ez duzu gainditu.
Bai, bueno, gaina porrotak pixkat min gehiago induz, tempora guztia genden gertiba bitxoiten, eta azkenian bat bera gelditzia, bila genden azkenian irabazin bergenula, eta izan zan partidua deto maidaka. Azkenean behin aldea ero izan, pues bueno, suerte txarra eta.
Zuk esan duzu, joan etorreko partida bat izan duzela itziar, ia, bueno, partida osoan zehar, markagailuan atzetik joan ostean, gero, partidako momentu erabakigarrian 21 eta 20 aurretik jartzea lortu zenuten, baina segidan, Obidok, 3 eta 3 partziala eskuratu zuen, eta ez zenuten erreakzionatzeko gaitasunik izan. Ez dakite zer falta izan zitzaizuen momentu erabakigarri horietan?
Bai, azkenean bai pixka defentsa ez dutu intzuen, gu baita, baino kontrataketan dan mila intzuen okigen itxun perdia batzuk, ez genitu lauki bihar, azkeneko minututan da, hoiek bai korrika intzuen, eta azkeneko bi gol hoiek deskolokau intzuen, empatia okigen un azkeneko joada, baina ez denun suerti auki.
Pentsatzen dut, psikologikoki ere kolpe gogo xamarra izango zela zuentzat?
Bai, oso gorra izan da, baina bueno, haindikan lehenengo buelta ez da bukau, eta zeba ez jarraitu amesten ez da, ze azkenean danak hasieratik amagenik egun gorra izango zala, oso zaila izango zala, eta hola, ida izaten ez da, ba, pixkanak lan hain da, ader lortu den.
Zemezu helarazi zizuen, Martin Larrañaga entrenatzailea partida amaitutakoan?
Ba, normalian partida amaitutakoan ez zeu itzaiten, bilarritzen godeu entrenamenduen da, ader, esango egun, baina nik uste ez mezua, gudak iguna izango dela, ez, jarraitu lan aiten, jarraitu gure partiduak iten, ze azkenean borrokatu ingenun, ez genuen partidua bota, oso borrokauta ontzan da, oso politia izan zen partidua. Orduan, pos, pixkat linea igualian jarraitzen da, goraka jun berde badeu, pos, dana goraka juten, ez da.
Zuk esan da zela, ligak aurrera jarraitzen du itziar, eta lehen bailen buru altxatzako menia, ze aste bukaera honetan ere beste partiera bakigarri bat izango duzue. Leoni egingo diozue bisita, Leonek momentu honetan zuek baino 4 puntu gehiago ditu, eta beraz, irabaziz gero tartea 2 puntura murriztuko zenukete.
Bai, hoi da, azkenian, ez da kau denboa lamentatzeko, ez da aurrea jarraitzeko denboa bakarrik handakau, eta ia ziberdu Leoni behidatzen, da beste rival direkto bat, eta azkenian inberduna da, goraka junda, han 2 puntukatea, han 2 puntukateatze baitugu, azkenian, lehen guaztian genden bezala jarraituko dugu ligan, Obiedo 1 puntu batea, eta Leon 2 puntuta.
Nolako partida espero duzu?
Bueno, ni aneo nahi 7 urte jolazten da, pixka tentxiokoa espero, eta oso ambiente politia dago, eskubaraia asko bizitzea, eta orduan, behaiek dan amango bele, honek etxian beti oso, oso fuertia dia. Orduan, ba, gujun berde ez bera jutea, goraka, indarratea, burrukain, baina nik uste gure joku azkarra gutzako nadala, eta bai mina ingoiela.
Beraz, zuretzako partida berezi izango da, bizentzuetan?
Bai, bonetzako, bueno, nerviosa, ongona izai, bai. Azkenian, aber urduitasunak ez ziten ezer pasatzen, baino bai, netzako mozio asko eta sentimendu asko partida izango, bai.
Mailari eustearen helburua urrutik ikusten duzu itziar, edo aurretik esan da bezala, bueno, nahiko baikorra zara?
Ni oso baikorra naiz, beti izan naiz, hola, ze Leonekin bai azkeneko diurtetan situazio igualian egon naiz, eta hain ikan lehenengo bueltan gaude, hain ikan kriston puntu pia daude jokatzen, eta ez bain baga baikorrak izaten, orduan bai guk ite dula gure zulua erori, eta orduan danak izan berto baikorrak aurrera jarraitu, eta partidu ikusiko dugu. Osa, azkenean helburua berdina da, temporada hasieran da hain. Eta mezkan aurrea ba ikusiko dut nola ze zentzutan jun, o ze zentzutan ez jun.
Ba, espero ezagun zu bezala, zu esan duzun bezala, ba, dena ondo joate eta salbazio hori lortzea itziar.
Bale, ba, mi esker.
Bueno, ba, sorterik onen hau paizu egu, eta animo.
Eskerrik asko, agur.
Kirolak Infozazpi irratian.
Eta saskibaloi errepasoa hasteko aipatu behar dugu Añares Riojak astebukara honetan ere galdu egin duela 84 eta 36ko emaitza pilatu zuen Perfumerías Avenidas lideraren kantxan. Maite Zubizarreta.
Bai, bai, bo, ba, kien un zertzeon, ez, ja, bastante azimu eta gaken zeon gozan, baina, bueno, disfruta genun, jokatzen alare, eta algen intun gero bazak agen un bezala ondoi, eta, bueno, algen un ingenun da.
Porrot, mingarria bai, baina horrelako taldeen aurka jokatzea beti da berezia, eta gauza ikasteko, gauza asko ikasteko ere, balio izaten du.
Bai, hori da, porque azkenin, eske azkenin, azken hau ez, ez da, alare, aztero, bo, bi azimei, en poliportu gainezka ukitze dugu ez, eta hori zoze ondo ditze deula, o, jenintzakore gauza berri bada, ikusi nintzakore, eta, joe, oso jene profesionala da etortze zaigu, eta, bori, eta geuke ikasteko, asko, bestin handik ikasteko asko proietxalekeu, esperientzia hau da, horri hartu berkontuen.
Gauza korrela, sailkapeneko azken postuan jarraitzen du Añares Rioja, baina aurrera jarraitzeko gogotsu dago taldea. Maite Zubizarreta.
Bai, bai, gu badakien untzertze honda. Egile zan geuke, partida asko pentsatzen guna baina hobetu ega jolazten, da joe, ba, aurre hilek eula ez, ikuste dugu askotan, eta gu zentazio hiekin geratzea hori. Fantaza eguna hori, pasion bat bare iraztia, baina ez zero dut aiako dela hori egun hori, eta bezala oso guztua da. Gu ilusiokin da batez aurrengo urtea bera, porque oso ondo etorriko zaigu urtea aurrengo urteako.
Emaitzak begiratuta urte gogorra izaten ari da, baina garaipenen bat lortuko dutela uste du Zubizarretak.
Bai, hori da. Oindazkeun partiduek, ja, zaienak uste dekiditu bila hasieran, eta oindazkeun partiduak ba uste disputateko moduko dila, eta oin aprobetsa berdeun aldeundan aiteko. Eta seguru jendien apoio eukiko dula, azte honetan, eta aber, aber. Gauzak ondo intitun, aber, irazte da mintze bat.
Gernika berriz garaipena lortu zuen bizkaitarrek kref olari egin zioten bisita eta 50 eta 88 eroso batekin lortu zuten partida irabaztea. Momentu honetan, sailkapeneko 5. postuan dira. Naiara Diez, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
2006a bi porrotekin hasi behar izan zenuten, baina lehenengo garaipena iritsi da azkenean.
Bai, bueno, lehenengo garaipena iritsi da, oso pozik gaude, eta gainera pista zail batean, beti etxetik kanpo jolastea oso zaila da, eta Madrilen, ba, talde gogorra zen kref, eta da gure garaipena lortu dugu, eta oso pozik urrengorako begira.
Garaipena nahiara, eta azen olako garaipena, 28 puntuko aldearekin irabazi zenuten, eta erakustaldi handi eman da?
Bueno, erakustaldia... Nik esango nuke lan taldea ikaragarria izan zela, gure defentsa presio askorekin hasi ginen egiten, partidu guztia 40 minutuak egon ginen presioa egiten goitik eta azkenean hori da gure gakoa, ez? Defentsan talde moduan oso gogor egon eta beraiek ba ikusi zuten partiduaren bila joaten ginela nahiz eta etxetik kanpo jolastu.
Zenbakiak begiratzen hasita, Gisela Begarenak dira nabarmenenak, 29 puntu eta 17 errebote lortu baitzituen, partida ikaragarria jokatu zuen.
Bai, nik esan dizan bezala, ba, bueno, partidu batzutan bat ateratzen da, gero beste partidu batzutan beste bat, partidu honetan, ba, Giselak partidu ikaragarria egin zuen, baina nik esango nuke talde guztia, ba, loiak eman genuelako eta bueno, extrapas oso ondo ikusi genuen eta azkenean rotazioak ba ez ziren ailegatzen Giselaraino eta azkenean bera sartu zituen puntuak baina beste jokalariak be bai meritu asko egin genituen eta talde lana ikaragarria izan zen beraz baina bueno Gisela partido galante egin zuen eta ea MVP-a lortzen zuen.
Eta beste aste betez, Aneola eta 16 urteko gazte ere zuekin izan zen. Zer moduz ari da moldatzen?
Bai, bueno, Ane orain pixkanaka moldatzen ari da gure ligara, zen eta, bueno, egun batzutan laguntzen digu entrenamentutan. Eta, bueno, etorri zen, gure basea Izaskun Garzia, ba, orain dikan aste pare badeko jolastu gabe, beraz, bueno, base bat falta zaigu, eta bueno, ane base denez asko laguntzen digu, eta berari uste dut ondo etorriko zaiola, oso ondo lan egiten dabil gugaz, eta oso posi gainera, baina hori da, ez dugu astu behar, 16 urte dituela, eta gutxinaka sartu ardela gure dinamikan, eta oraindikan disfrutatzeko dago.
Baina, zuentzateren nahiara, pentsatzen dute albiste ona eta pozgarri izango dela ikustea, betik ere, bueno, gazteak indartxu datozela.
Bai, bueno, Gernikan beti zaintzen duten gauza bata, eta badakite, beko jokalariak da direla landu egin bar direnak, zen eta goian igotzeko, etxeko jokalariak izan nahi dutela, eta hori beti oso ondo lan egin dute, beraz, orain ane dator eta gero beste jokalari batzuk ziur nago aterako direla, eta bueno, hori da Gernikaren seio bat, nire ustez, ondo lan zutela arrobia, eta bueno, gero ane bezala, esperugu asko ateratzea.
Sailkapenari begira atxo bat emanda, 5. postuan zaudete, hortaz goian jarraitzen duzue, eta hori beti da albiste ona.
Bai, bueno, orain badakigu lan asko egin behar dugula, urrengo partio hemen, bueno, sailkapena ongi dago hor goian egotea, baina partioa bat galtzen, igual 7. jartzen zara, goikoa partio bat galtzen badute eta zuk irabazi, igual 3. jartzen zara, momentu batetik bestera asko aldatzen dira gauzak, sailkapena ikusi behar da, jakiteko non zauzen, baina ez da gehiegi ikusi behar zen eta partio bat galduz bera jutzen zara. Hor bestez, bueno, partidua ikusi, urrengo partidua ikusi, gero urrengoa, eta azkenean ikusiko gu non egoten garen.
Eta, bueno, hori ikusteko nahiera, funtsezko izan daiteke urrengo partida. Izan ere, Kadi Laseuren aurka jokatuko duzu Malosten, Kadi Laseuk zu baino puntu bat gutxiago baino ez du, eta beraz, partida zaila izango da, eta berriro ere zuen mailarik onena eman beharko duzue.
Bai, lehen esan izudan bezala, partiu bat irabaztea edo galtzea, postuak irabazi edo galtzeak edo galtzera eramate dizu. Hemen jolaste dugu partidu oso horra, Kadila zeu guratzetik doa, eta bueno, saski baloi oso ona egiten dute, defentsan pilo bat lan egiten dute, oso gogorrak dira, eta bueno, han irabazi genuen, baina ez hain errezaz, Baina orain Malosten jolazte dugu, eta Malosten jolazten dugunean beste jokalari bat egio daukagu, eta hori aprobetxatu behar dugu, jendea animo askokin egongo da, eta garaipena lortu behar dugu etxean, bai.
Jendearen bultza hori aprobetxatu eta garaipen hori lortzeko moduan zareten. Nahiara diez, mila esker gaur gurekin izateagatik eta beste bat arte?
Eskerrik asko zuei eta beste bat arte.
Ibeka Gipuzkoa EHU berriz partida txarra jokatu zuen Ferrolen eta 67 eta 48 galduta egin behar izan zuen buelta. Hala, azken asteetako bolada onari etena jarri dio talde gipuzkoarrak. Arantxa Novo, buenas tardes.
Buenas tardes.
El partido no fue nada bien, ni para el equipo ni para ti, ya que tuviste que abandonar la cancha lesionada después de jugar menos de 7 minutos, Arantxa.
Sí, bueno, la verdad que he tenido un poco de mala suerte y bueno, el partido no hemos jugado un buen partido, pero bueno, ahora por el del sábado siguiente.
Cuéntanos, Arantxa, ¿qué tienes exactamente y cómo estás?
Bueno, aún no sé, me hicieron una primera valoración que piensan que es que tengo el menisco afectado, pero hasta bueno, hoy que me harán resonancia no sabré exactamente qué es lo que tengo.
O sea que tampoco podemos saber todavía cuánto tiempo tendrás que estar sin jugar.
Pues no, todavía no se sabe nada.
Bueno, y lo que está claro, Arantxa, es que el equipo notó tu baja, ya que ganasteis el primer cuarto por 13-21, pero luego la cosa se torció notablemente.
Sí, bueno, la verdad que no tuvimos un día muy bueno, ¿no? Perdimos muchos balones tontos, estábamos como... No parecíamos nosotras, ¿no? Llevábamos una racha muy buena, pero bueno, también esto te sirve para dar, ¿sabes?, un impulso más y, bueno, pues pues hay que ganar el del próximo sábado.
Además, me imagino que te daría especial pena debido a que jugabas en tu tierra y suelen ser partidos especiales para ti.
Sí, la verdad que para mí era muy especial. Venía mi hermano, mi padre, bueno, toda mi familia, amigos. Pero bueno, esto es el deporte y es así y no pasa nada. Ya tocará otra vez.
Y como tú bien has comentado anteriormente, Arantxa, en las últimas semanas habíais encadenado algunas victorias y de esta forma se ha frenado un poquito esa buena racha.
Sí, bueno, a ver, partidos malos los tenemos todos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es nada alarmante, yo creo, ¿no? O sea, ahora tenemos el sábado un partido muy importante contra Zaragoza en nuestra casa y, bueno, a seguir mostrando la línea que llevábamos hasta este fin de.
Eso es, ¿no? Se puede decir que lo importante es que el equipo ha tenido una notable mejoría en las últimas semanas.
Sí, yo pienso que hemos dado un paso adelante, llevábamos mucho tiempo trabajando y sin obtener los resultados a dicho trabajo, y bueno, yo pienso que ahora se va a seguir viendo, ¿no?
Echándole un vistazo a la clasificación, ahora mismo sois en novenas y la semana que viene recibís al Manfilter, que está realizando también una buena temporada, partido complicado.
Sí, la verdad que Manfilter pues poco a poco se ha colocado ahí arriba, se ha hecho un rival muy, muy fuerte y bueno, nosotros jugamos en nuestra casa, ¿no? Yo creo que nosotros, cada partido para nosotros tiene que ser una final, ir partido a partido y bueno, y intentar ganarlo, ¿no?
Arantxa, no, pues esperemos que te recuperes cuanto antes y a ver si podéis derrotar al Manfilter.
Pues muchas gracias, esperemos que sí.
Muchas gracias a ti y hasta otra.
Agur.
Errubian Espainiako Liga ez da nahi bezain ondo hasi Getxorentzat, izan ere aurreko astean debuteko partidan 17-18 galdu zuen Majadahondaren aurka eta atzo berriz denboraldiko bigarren porrota pilatu zuen INEF Bartzelonarekin 29-14 galduta. Claudio Torralba, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Momentuz jokaturiko bi partia galduta, liga hasiera ez da esperotako izan.
Ez, baina, bueno, lehenengo partidatik bigarrenera hobekuntza ikusi dugu, eta beraz, ba, bide horretan jarraituko dugu lanean.
Beraz, atzoko partida galdu bai, baina balorazioa ez da erabat ezkorra?
Ez. Taldea ondo ikusi genuen, lan ona egin zen, baina, bueno, sorteak ere batzuetan, kalitateaz gain, Gu baina azkarragoak ziren, baina, bueno, guk gure lana txukun egin genuen.
Gainera esan beharra dago, Claudia, liderari egiten zeniotela bisita, haiek oso talde indartxo dute, eta beraz irtera etzela bat ere xamurra.
Ez zen erreza. Eta bat ez ere psikologikoki horrek presioa jartzen digu gainean.
Esan dugu ez da, Claudia, bi partida hauek galdu egin dituzuela, baina horretaz aratago, nola ikusi duzu taldea, ze balorazio da ausnarketa egiten duzu?
Bueno, nik uste dut lehenengo partidatik bigarrenera hobekuntza egon dela. Uste dut jokalariak kontzentratuta egon direla, egon garela. Lan ona egin dugula talde moduan, jokaldi individualak bilatu beharrean, eta uste dut hortik etorriko direla garaipenak, talde lanetik.
Zer duzu hobetzeke?
Bueno, ba, defentsan azkeneko plakaje batzuk hobetu behar dira, atzean, tres kuartosean, bueno, oraindik findu behar dugu gure lana. Izan ere, nik uste dut, portzentaiak begiratuta guk baloia denboraren 80%-an edo eduki genuela, eta ezin izan genuen entxegu kopuru handi bat egin, beraz, bueno, efektibitatea edo landu beharko dugu nuke.
Claudia, eta zuri dagokizunean, okarrez barago behintzat, iragan denboraldian Frantzian izan zinen, eta berriro ere bueltan zara?
Bai, hori da. Oso pozik taldean, baina bueno, nire tokia bilatu nahian. Bueno, nik hemen utzi nituen jokalariak asko hasi dira, oso pozik nago, ikusi dute evoluzio handia urte betean jokalari batzuengan, eta orain, bueno, da, leian.
Eta zer moduz hartu zaituzte zure itzuleran, taldekidek?
Gauz ondo. Nik uste faltan botan nautila.
Bueno, eta kontatu iguzu pixka bat, Frantzian non egon zinen eta nolako esperientzia izan duzen ura?
Bueno, ni Anri irian egon nintzen, Bretainatik gertu dago, mugatik gertu, eta ara jo nintzen ikasketen gazik, baina, bueno, egia da bilatu nuela joan aurretik ea errugubidelarik zegoen, eta hori izan zen nire aukerak eta egiteko arrazeirako bat. Hango modalitatea etzen 15ekoa, baizik eta 7ekoa, olimpikoa den modalitate hori. Uh-huh. Eta, bueno, hasieran aldaketa nabarmena, batez ere fizikoki. Nabaritzen da jokalari erdia, baina gutxiago daudela zelaian. Baina, bueno, pozik, oso ondo hartu ninduten. Hasieran paperekin eta fitxarekin eta arazoak, baina azkenan lortu nuen jolaztea eta oso pozik.
Zer da erakargarriagoa zuretzako, rugby 15ekoa edo 7ekoa?
Oso ezberdinak dira. Ezingo nuke esan. 15ekoak talde lana uste dut hobeto hartzen duela eta behar diren jokalariak oso ezberdinak izan daitezke fizikoki eta behar diren abileziak ere ugariak dira. Eta 7ean jokalari gutxiago egonda eta behar da prestakuntza fisiko handiagoa. Eta beraz jokalari denak izan behar dira polibalenteagoak. Eta ez du edo normalio zazpirako.
Eta Claudia, ez dakite nola moldatuko zinen ikasketak eta kirola uztartzeko?
Bueno, beti bezala apurral komplikatu, baina liberean laguntzen du deskonektatzen. Niri horrek ematen dit espazio bat, klasiko gauzak alde batera guzteko eta beste gauza batzuetan zentratzeko.
Eta hizkuntzarekin nola modatu zine? Pentsatzen dute ara joan aurretik ere frantses pixka bat behintzat jakingo zenuela?
Bai, bai. Banekien zerbait eta aldaketa izugarria. Bueno, ni itzuten gintza eta interpretazioko ikasketak egiten ari naiz, beraz, primeran etorri zait.
Hori da, ezta, pentsatzen dute, bueno, frantsesaren maila nabarmen igoko zenuela?
Bai, izugarri.
Eta esperientziak lagun asko egiteko ere balioko du.
Bai, oso positiboa. Eta batez ere rugbiak mundu osoan sortzen duen laguntasun hori ikusteko. Ez dela bakarrik hemen.
Hirugarren denbora famatu horiek?
Hori da. Estilo ezberdinetakoak, eh?
Bai, horre ere badago alderik?
Bai, baina, bueno, hemen txabertan ere, bai, guk ohitura dugu paella egiteko gure hirugarren denboretan, eta ostera beste batzu, ba, ikatzeko zerbait edo eta gu gure paellari fidelak.
Bueno, ez da maizki.
Ez? Pozik etortzen dira berteak, paella jatera.
Beno, Claudia, eta ligara bueltatuta, esan dugu, oraindik ez duzuela garaipenik lortu, baina urrengo partia Hortalezaren aurka jokatuko duzue, eta hortxe, bueno, beste aukera berri bat daukazue aurrean, garaipen zerrenda estrenatzeko.
Bai, espero dugu. Eta gainera, etxean izan da horrek indarra handia ematen digu gure publikoaren aurrean jokatzea eta gure zelaian, eta, bueno, nik uste horrek animoak eta indarra emango digula.
Claudia Torralba, ba, mila eskere kontatu izkiguzun gauza guztia kontatzeagatik, eta ea bada aurrengo astean iristen den denboraldiko lehen garaipena.
Mila esker, ea horrela den.
Mila esker gure deia erantzuteagatik, eta nahi duzun arte, Claudia.
Berbein, agur.
Beno, hemen txagara bueltan, Kiro Leioan eta Karlina izango dugu izpide urrengo minutuetan, izan ere Irantzu Garziak Espainiako txapelketa irabazi du modalitate mistoan Gontzal Garzia anaiarekin batera eta momentu horretan gurekin da txapelduna han gertaturikoa azaltzeko prest. Irantzu Garzia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo acabamos de decir, campeona de España en la modalidad de doble mixto, por tanto, ¿contenta?
Pues muy contenta porque es el segundo año consecutivo que lo hago con mi hermano, con la vista puesta a las Olimpiadas y bueno, a ver qué tal se nos da el Mundial.
¿Cómo fue el campeonato, Irantzu?
Pues jugamos 7 partidos y los ganamos todos. Sí que es cierto que a mitad del campeonato más o menos bajamos un poco el nivel, tuvimos unos partidos más malos, pero fuimos capaces de sacarlos adelante y la final pues la jugamos muy bien, sin dar muchas opciones al equipo contrario, y muy contentos de haber ido mejorando nuestro juego.
Y lo hemos comentado, formando pareja con tu hermano, os compenetrasteis bien, ¿verdad?
Sí, ya llevamos jugando desde el año pasado. El año pasado el primer campeonato fue un poco más complicado porque nunca habíamos jugado juntos, no habíamos definido bien las posiciones, pero después del campeonato la verdad es que ha ido todo muy bien, nos hemos compenetrado y cada año va mejor.
Y al principio, Irantzu, ¿no se hacía un poquito raro jugar y competir con tu hermano?
Bueno, al principio es raro y aparte que ya las cosas en familia, pues el que compite en familia ya lo sabe, ¿no? Pues que cuando discutes, pues discutes más y luego se lleva también afuera del partido y eso, pero bueno, hemos aprendido a no discutir, a tomarnos las cosas con calma y a compenetrarnos.
Bueno, ya sabemos, Irantzu, que muchos deportistas soléis tener becas para poder llevar a cabo vuestra práctica deportiva. En ese sentido, tú ya entraste en Bax Team y recientemente también has entrado en Becas Podium. Una buena noticia.
Pues para nosotros es una gran noticia porque aquí en España no tenemos pistas de curling dedicadas y para entrenar en condiciones tenemos que salir fuera y eso supone mucho dinero al cabo del año. Y eso es lo que nos permite pues estar entrenando en Escocia, en Suiza. Yo volví este lunes pasado a entrenar en Escocia, Gonzalo estuvo en Finlandia en el Mundial Junior, en febrero también me volvemos a ir a Suiza, a Escocia. Entonces, pues bueno, gracias a estas becas pues podemos salir fuera mucho más.
Y para que la gente lo sepa exactamente, explícanos un poquito en qué consiste y de qué manera os ayudan, Irantzu.
Pues básicamente el apoyo es económico y también es cierto que a través de las redes sociales pues impulsan nuestra imagen de tal forma que podamos conseguir quizás otros patrocinadores, que no siempre sea dinero. Nosotros también tenemos un patrocinador de equipación deportiva, que también es importante porque al final, al cabo del año, es dinero que se utiliza. Entonces, Bax Team y Podium pues principalmente nos dan ese dinero que necesitamos para ir al extranjero y viajar y entrenar al máximo posible sin preocuparnos de la cuenta bancaria.
Y claro está que eso es esencial para que podáis seguir progresando.
Esencial totalmente, porque los países contra los que competimos son los que entrenan en pistas de hielo dedicadas, pistas de hielo buenas durante todos los días del año. Y bueno, y nosotros pues ya tenemos planes de ir a Canadá un mes en verano y pasar un mes entero fuera de casa en Canadá pues supone mucho dinero que gracias a ellos pues podemos hacer.
Y en esos tiempos que paséis fuera de casa, en diferentes puntos del mundo, Irantzu, aparte de progresar deportivamente, me imagino que serán experiencias enriquecedoras para vosotras.
Pues no solo es entrenar, también nos sirve pues para aprender idiomas. Gracias a todos los viajes que hacemos, pues sabemos mucho más inglés, lo podemos poner en práctica y mucha gente que conoces no conocerías de otras maneras.
Y bueno, volviendo un poquito al plano deportivo, cuéntanos cuál es la siguiente parada o el siguiente objetivo de Irantzu.
Pues ahora mismo vamos a ir a diversas competiciones de parejas por Europa, que se ha creado un circuito mundial para competir en parejas, y la mirada puesta en el mundial, que es en abril en Suecia, porque los 12 primeros equipos clasificados consiguen puntos para las Olimpiadas de 2018.
Pues nada, Irantzu, a ver si esos preparativos van de la mejor manera y a ver si podéis hacer un buen papel en ese Mundial.
Muchas gracias.
Nosotros aquí estaremos, como siempre, para contarlo.
Vale, es que ricasco.
Irantzu García, muchísimas gracias como siempre y hasta la siguiente.
Agur.
Orain tarte txiki-txiki bat egingo diegu iragarkiei eta segituan gara bueltan saioko azken txamparekin.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-96 telefonora.
Mahala baserriko produktuak, orain izozki naturalak eta mundialak, noski. Musukatuz, dastatuko dituzu, badakizu, jan baserritik eta maitatu Euskal Herriko baserriak, erosi bertako produktu naturalak, mahala izozkiak, miazkatuz.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Areto futbolean Orbinak 3-2 galdu zuen Arerio zuzena duen Mostolesen aurka eta egoera gero eta gehiago korapilatzen ari zaio. Mirian Arana.
Partidua azkenen orain datorkigun partidun arabera puntuk ateratzekoak dira, ondo prestatutako partidu bat izan zen. Baina ezin puntukin atera. Ordun esan dezun bezala, tamalez ez dugu, kirolaldetik oso ondo hasi.
Talde Nafarra aurreratu zen markagailua Maialen Aranak sarturiko golari esker, baina ondoren etxeko taldeak markagailua irauli zuen 2-1 aurretik jarrita. Dena den, Orbinak ez zuen amoreman eta partidako 34. Minutuan Patrick berdinketaren gola egin zuen. Pozak ordea, ez zion batere iraun Orbinari, izan ere baloi arditik atera bezain pronto, egin baitzuen Mostolesek behin betiko 3-2.
Lehenengo zati oso on bat egin genuna, aukera askokin gure aldetik, baina tamalez sartu ez genitunak, golen bukatu etzienak, eta azkenen banako emaitzakin itzule ginena aldageletara. Bigarrengo zatia hasi bezain pronto, beraiek bigarren sartu ziguten, eta nahiko paliza izan zen guretzat, hasi bezain pronto horrelako bat sartzen dizute, eta azkenen, etxi beharrian aurre egin gendun, eta azkenen bitabitakoa lortu gendun, zetan bate partidu, ez dakit nola esan, etzan azken partidutan oso aldapagora izateko partidu izan dira, baina hau bintzat, ondo jokatutakoa, lan asko indakoa, eta binakoa lortuta. Hoi bai, txartu bezain pronto, ez dakit konzentrazio falta, situazio falta, kokapen falta, baino segituan beraiek irugarra intziguten eta sekulako paliza izan zen goretzat.
Porrotarekin jaitsiera postuetan jarraituko du beste astebete Orbinak eta bertatik irteteko tartea 3 puntura handitu zaio orain. Ondorioz, kezkak hasi dira talde barruan.
Bai, kezka ez da orain hasi. Kezka daramazkizkigu aste batzuk kezka honekin, baina egia esan orain da momentua lan gehiago egiteko. Kalendario aldetik datorkigu orain urrengo astean bukatzen dugu lehenen buelta, eta grazen dugu bigarrena. Baina hori kenduta, damakizkigun, izango ditugun partiduak, atakin nola esan, gure ligakoak dira, irabazi itzazkigunak, eta momentu honetan irabazi behar ditugunak. Orduan, kezka noski badago, baina erabarean amorrazioa daukazu, lango goa daukazu, eta irabazteko goa daukazu. Aspaldi, puntua lortu gabe gaude, eta horrekin goaz.
Urrengo astean, Ferrol hartuko du etxean Orbinak. Ferrolen helburua, Orbinaren abezala mailari eustea da, eta hortaz, ezinbesteko du talde Nafarrak partida aurrera ateratzea egoera ez dadin gehiago itxusitu.
Bai, guztiz ados. Ezinbestekoa ez, derrigorrezkoa. Gaina etxen jolaztuta, atera behar ditugu 3 puntuak, oso porrot guztiak dira txarrak, baina hau gehien bat okarragoa izango litzake, eta gehiago gauden puntuan. Aste honetan egon diren emaitzen arabera, azkenen 3 talde gaude zuloan, baina laugarren bat ere hor dago, eta aste honen emaitzen arabera ez da oso urrun joan, orduan azkenen 3 puntuak, dakizun bezala oso garrantzitsuak dira, eta gero demoraldi bukaeran ez gehiago eta zogoratuko ateratzen ez baditugu azkenean hor bai nina emango digula. Horregatik bai, guztiz ados, derrigorrezkoak direla.
Beno, horren beste, ziritsi gara gaurko kirol leioaren amaierara. Mila esker eskaini guzuen arretagatik eta gogoratu, urrengo astelenean ere, bueltan izango garela hemen Infozazpi irratian, eguerdiko ordubiak eta bostetatik aurrera, Euskal Herriko emakume kirolarien gaineko albiste guztiak zuen garatzeko prest. Ordura arte, ondo izan!